بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تيوان اكسين لغا استيال كسو الوادا قد بدا ورار كرديو مقدشو كو ديو قدور كورونا وزارة مالية دادالكا ايا شاكتين دادالا يكو بحسي لدقا لكا مسغما سوقية جوكتين تا بحنت مشاراتكا ايدا مدا قلبكا سيداح ايو شغالا عريدكا وزارة شغالا ياريماها بلوشدان اوحا اي شاكتين حكومة دا صوماليا ay xoogga saari doonta sidii fursado shaqo loogu abuur lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed. Wasaaradda Kalumeysiga iyo Qeyraadka Badda Puntland waxa ay kulan looga hadlay kalumeysiga sharci darrada u qabatay qaar ka mid ah kalumeysatada gobolka Bari. Maleeshiyadka Al-Shabaab ayaa weeraro iyo boob ka geystay qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. cudurka kalooraha ama dacun calooleedka ayaa 315 qof ku dilay waddanka Yemen waxaana isbitaalada jiifa dad intaa ka badan 14 qof ayaa geeriyooday kadib baabanooyin la isticmaalay iyo weeraro dalka Syria kuwa kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray sida ay sheegeen qolo u dooda xuquuqda aadanaha maxkamadda sare ee waddanka Brazil waxa ay qayb ka noqotay kaadoonka ka dhanka madaxweynaha waddankaasi
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena Radio Muqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
marka la wanaagsan waa 22ka bisha sanad sanada 2017 waana subaxnimo isniina warkii oo fidsan wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda dalka ayaa ka warbixiyay dadaalada dawladda Soomaaliya ay ku bixisay gaar ahaan wasaaradda maaliyadda muddooyinka ugu dambeeyay la dagaalanka musuqmaasuqa iyo xisbo marinta iyo kordhinta dakhliga dawladda si loo joogteeyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha rayidka ay ciidamada qalabka sida ee dalka
sheegay gudoomiyaha wasaaradda oo ay dagaalka ku qaatay waxa weeyo musuqmaasuqa runtii musuqmaasuqa dadku waxay badanaa u fasiraan lacag la qaatay iyo inta musuqmaasuq waa ka weeyaa intaas lacag la heshi lagu qaatay minna maaha musuqmaasuq waa maamul xumo dowladeed macnaha waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah madaxa marka soo qaado awaamirta dowladda ka soo baxda sida ay tahay in loo fuliyo waxyaabaha dowladdan oo ay kaga duwan tahay dowladda kale waxay tahay in waxa la qabanayo ay ahaadaan wax loo xisaabtamo oo cad oo dadku arkayaan tusaale waxaa ka mid ah awaamirta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ahayd shaqada dowladda in la dhowro lasoo galo 8-da 4-ta galabnimona laga baxay wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo shaqo badnayd ha ahaato canshuur aruurinta dekedaha boorrada iyo cashuurta dhulkaba dad meelaha kale laga qaado waxa weeye ayagoo markii hore shaqadeedu ay adkayd dadka shaqaalaha kale oo shaqo gelin ee shaqaalaha wasaaradda ay galayeen ayaa waxa u dheer in ay haddana dhowrto wareetidaas uu ra-iisul wasaaraha soo saaray badankooda waxaan dhihi karaa 4-ta dadka ka baxay shaqada kadib ayay ka baxaan tusaalaha waxaa ka mid ah dekedda waxaa ka mid ah aeroboorka waxaa ka mid a meelaha canshuurta lagu qaado waxaa ka mid a wasaaradda lafteeda maamul waxyaabaha kale oo aynu sida aadka a wasaaraddan uga muuqdo waxay tahay isbedelka ay samaysay waqtiyadan dambe wasaaraddan waa wasaarad u hoggaansan awaamirta dowladda oo ah aynu ugu weyntan isla xisaabta maxaa la qabtay maxaase dhiman maxaa loo qabo waarinta marka ayaamahan wasaaraddu waxay aada ugu mashquulsanayd sidaad lawada socotaan isbedel weyn inay samaysay isbedelkaas ma uu socon doonaa insha allahu tacaala ilaa ujeedada laga leeyahay ee wasaaradda maaliyadda loo xilsaaray inay fuliso
dhanka kale wasiirka xigeenka wasaaradda maaliyadda professor abdullahi qallocow ayaa shacabka ugu baaqay bixinta canshuuraha ku waajibay si dawladda ay u gudato waajibaadka saaran ee adeegista shacabka soomaaliyeed gaar ahaan bixinta adeega bulshada oo ugu horeeya caafimaadka waxbarashada
anigu wadan shaqaale ah oo meel aan joogo oo waa shaqaya qofka caadiga ahna waxuu ka shaqeystaa ka dukaanka jooga waxa mushaarka looga jarahayo canshuurta waxa canshuurta looga qaadahay dukaanka macdaarka gaariga waxaba waxay tahay dowladdu in ay bixiso adeeg adeega ugu horeeya dowladda laga doonayo waxa waaye amniga waxa weeye caafimaadka waxa weeye waxbarashada adeegyada la siinayo waa kuwaas ee maaha adeeg qof shaqsi ah loo sameynayo ciidankaad arkaysaan adeegay ka mid tahay booliskaad arkaysaa waa canshuurtii la qaaday adeegii laga rabay dowladdu ahayd in ay gawaarida isku dhicin waad arkaysaa wadooyinkay taagan yihiin inay dhibaato imaan wata arkaysa waardiyaha inay waddanka difaacan dowladda adeegii waa bixinaysa si ay adeeg buuxa ee dowladeed loo helo waxaa waajiba qof kastoo soomaali ku ah inuu bixiyo wixii loogu adeegi lahaa waa canshuurta marka canshuurta waxay saldhig u tahay adeega dowladda laga sugaa haddaana canshuur la bixin haddii lala dhunto haddii lala soo qaato dowladdu lacagta lacag ma helayso marka adeegana waa yaraanaya marka waa waajib muqadas ah in la ilaaliyo la dhiibo lagu hubsado khasnadda dowladda inay ku dhacday dadkana waxay xaq u leeyihiin in adeegii ay u bixiyaan lacagta
aada buu mahadsan yahay kaas waxaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada saalax axmed jaamac ayaa sheegay in xukuumadda soomaaliya ay xoogga saari doonto helitaanka fursado shaqo dhalinyarada soomaaliyeed si loo xoojiyo wax soo saarka iyo jihaynta dhalinyarada soomaaliyeed hadalkan wasiirka waxa uu ka sheegay kulan soo dhaweyna uu la yeeshay hay-adda shaqaalaha adduunka madaxa u qaabilsan bariga afrika
bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu maanta halkan xarunta wasaaradda arrimaha shaqada iyo bulshada ku soo dhaweynay mudane george ruto oo ah agaasimaha guud ee u fadhiya madaxa u fadhiya afrikada bari hay-adda shaqaalaha adduunka ururka shaqaalaha adduunka kulan dheer baanu halkan ku yeelanay oo aanu kaga baaraandegayno iskuna xog wareysanayno arrimaha khuseeya shaqaalaha hadday noqoto xuquuqdooda iyo hadday noqoto sidii loo kobcin lahaa fursadaha shaqo ee ka jira dalka sida aad ogsoon tihiin madaxweynaha qaranka soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga labaduba waxay siiyeen ahmiyad weyn sidii loo abuuri lahaa shaqo khaasatan sidii shaqo loogu abuuri lahaa dhalinyarada soomaaliyeed oo ah boqolkiiba dhowr iyo toddobaatan tirada guud ee ummadda soomaaliyeed waxaanu isla meel dhignay inaanu ka shaqayno tallaabooyin cadcad oo aanu ku fulinayno barnaamijyo suurto gelinaya in la shaqaalaysiiyo dhalinyaro fara badan in la abuuro jawi shaqo dabcan sida aynu wada ogsoonnahay shaqo la abuuraya ma aha waxay wasaaradda shaqada keliya leedahay waa iskaashi dhex maraya wasaarado kala duwan wasaaradaha wax soo saarka leh sida wasaaradaha kalluumaysiga khayraadka iyo xoolaha aagaga kala duwan ee dhaqaalaha inaan iska kaashanno wasaaraduna ay ciyaarto doorkii ay weligeed geli jirtay ahaa inay tayayso abaabusho isku dubarido u furdayso sidii ay dadka soomaaliyeed shaqo u heli lahaayeen innaga oo ilaalinayna xuquuqda shaqaalaha dabcan dal baynu nahay kasoo kabtay qaranjab iyo qaralaase laakiin hadda waxaynu joognaa meeshii ay wasaaradaha soomaaliyeed doorkooda kasoo bixi lahaayeen siyaasadihii dejin lahaayeen waxaanu si cad uga wada hadalnay mudane george in aanu iska kaashanno oo ay naga caawiyaan sidii ay wasaaraddu u hirgelin lahayd siyaasad shaqo oo dalka uu leeyahay
aada buu mahadsan yahay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda iyo la dagaalanka burcadbadeed ee dawladda goboleedka Puntland ayaa magaalada Boosaaso qayb ka mid ah shacabka ku nool gobolka Bari u qabatay kulan looga doodayo kaa maalmo socon doona kalumeysiga sharci darrada iyo dagaal iyo la dagaalanka burcadbadeed sida Boosaaso kaga soo waramayo Maxamed Muuse Tarsan.
Kulankan oo ka qabsomay xarunta wasaaradda degdegaha iyo la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland ayaa ka soo qayb galayaasha lagu barayay sidii looga hortagi lahaa kooxaha burcadbadeed tahriibka kalumeysiga sharci darrada ah ee lagu boobayo khiraadka badda ku jira iyo qaabkii loo kobcin lahaa ganacsiga xeebaha Puntland. Ka soo qayb galayaasha kulanka ayaa loo sheegay inay ka qayb qaataan sidii loo soo afjari lahaa kalluumeysiga sharci darrada ah ee ka jira xeebaha Puntland, waxaana lagula dardaarmay inay si dhab ah uga shaqeeyaan nabadgelyada badaha.
Waxa baahida ah ee ay leedahay reer Puntland haday tahay arrimaha badda iyo haday tahay arrimaha kalluumeysiga iyo ganacsiga badda, presentation aanu ka samaynaynaa mid jaamacadeed oo jaamacaddu wado, mid wasaaraddana wado, iyo baahideeda mid aanagu wadno. Hadhowin waxa isu wada keenay ururka kalluumeysiga hadduu mid wado ciidanka BNBF haday wadaan waxyaalihii qabsoomay incidentiyadii dhacdooyinka ugu dambeeyay oo ka dhacay badda arrimaheeda nabadgelyada.
Agaasimaha wasaaradda degdegaha dowlad goboleedka Puntland Cabdimajiid Samatar Gaafa ayaa sheegay in loo baahan yahay in horumar laga sameeyo dhibaatooyinka soo laalaabtay ee ka dhaca xeebaha Puntland oo ay ka mid yihiin kalluumeysiga sharci darrada ah.
Waxaan rabnaa waqtiga kooban waa 3 maalmood sidaad ku aragtaan maritime security weeye, waxaan soo bandhigi doonaa haddii ilaahay idmo wax badan. Waxaan rabnaa waqtiga kooban oo 3 maalmood ah sidaad la socotaanba dalka aan ku noolahay, khaas ahaan Puntland waxaa jirta dhibaato badan oo dhinaca badda ah, hadday noqoto burcadbadeed, hadday noqoto kalluumeysi sharci darro ah, hadday noqoto yacni dambiyada badda ka dhaca ama tahriib ha noqoto ama kootraban ha noqoto ama dhibaatooyin kale oo badda ka dhaca ha noqoto, yacni dhibaatooyin badan baa innagana in soo gaara kana jira dhulkeenna. Waxaan rabnaa sidii aan horumar uga samayn lahayn khataraha badda ka dhacana u yarayn lahayn.
Kulankan waxa uu Boosaaso ka socon doonaa labada beri ee soo aadan, waxaana intiisa badan looga hadli doonaa is-hortaagidda burcadbadeed, tahriibka iyo jariifka. Wasaaradda degdegaha iyo la dagaalanka burcadbadeed ee Puntland ayaa 3 biloodba mar qabata kulan noocana. Maxamed Muuse Tarsan, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Boosaaso.
Maleeshiyaad kale shabaab ayaa weeraro iyo boob ka geystay qaybo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Maxaase ee gobolka Hiiraan. Weerarada nabadgelyadu ay ku qaadeen dadka deegaanka waxay kala kulmeen iska cabin, waxaana ka soo gaaray khasaare xoogan. Weeraradaasi sida uu dhacay waxa Radio Muqdisho u sharaxay mid ka mid ah dadka deegaanka, balse arrimaha aman awis magaciisa ka gaabsaday.
annagoo halkaas joogna saakii markay 12-ka ahayd ayaa waxaa la soo weeraray ciidamo ka tirsan milishiyaadka Al-Shabaab.
Waa gartay.
Waxay halkaas noogu dhineen 2 nin oo walaalo ah oo isla dhashay.
Ku soco, waa ku maqlayaa?
Kabacdi anniga waxayna doonayeen inay xoolahana naga dhacaan, dadkana meesha shacabka ay joogana laayaan ayay doonayeen, mana ahan markii koowaad ay sidaan oo kale noola dhaqmaan oo ama ay xoolo naga dhacaan ama yacni mataqaanaa dad ay naga laayaan.
Waa gartay halka ay wax ka dhaceen waa intee?
Maxaas ayay dhanka galbeedka waxay kasoo jirtaa 40 kilometer waxaana la yidhaa magaceeda waa meel baadiye ah, Libibu taalabaa la yidhaa.
Waa gartay, haye maxaa dhacay kadib?
Kabacdi annagoo hurdeena xamad baan ugu bilaabatay, markii aan aradii ku kala orodnay niman oo gafuurka u duuban yahay ayaa dadkii xabadaynaya. Waxaan yacni mataqaana halkaasna aniga kabacdi annagana dhankeena kala dagaalamay, ayagana wax waan gaarsiinay, annagana dad bay naga dileen, kabacdina annagu waan iska caabinay.
Xaggay kasoo weerar tageen iyaga oo ay ka yimaadeen?
Waxay kasoo weerar tageen meesha la yidhaahayo Soomaal oo gurigurtu u jirta 50 kilometer.
Haye,
halkaas bay noogu soo duuleen, halkaas bay naga soo weerareen, mana ahan markii koowaad maahan, muddo adiga mataqaanaa 3 sano ayay sidaas nagu wadaan, yacni mataqaanaa dhibaatadaasina nagu hayaan, يعني متقنا اللي نقدر عيان بتجيبي يعني متقنا الشعب كهاي سنة معن الدهاء والدلايان يعني متقنا حتى لبدي أسبوع والله صار ضافي حتى نم نجد دلين نلقى مفيد اللي راكو دلين عن وحبك جلبسن جروجيسي جوجا
kasoo waxa goob jooga ku sugan deegaanka hoostaga degmada Maxaas oo nabadiidku ay weerareen iyaga oo doonayay inay waxyeeleeyaan dadka Soomaaliyeed ee abaaraha ka soo kabanaya ayna boobaan xoolaha farakutiriska ee xariiha maran ku xaray magaalada Baydhabo iyo deegaanka kale oo ka tirsan Koonfur Galbeed waxa ka soconaya olole dadka dib loogu celinayo deegaanada ay ka yimaadeen oo ay wada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed kadib markii gobolada dalka qaybo badan oo kamid ay ka dayeen roobab waxana dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee dadka ay ku dhiirigelinaysa in dib looga faa'iideysto dhul beereedka beeraleyduna ay dib ugu noqdaan beerahoodii waa kan Siraaj Sheikh Saaq oo arintaasi faahfaahinaya
kala markay ka dayeen roobab lixaad deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxa soo badalaysay ama magaalada Baydhabo kamid ay meelii ugu badnaa ee dadka abaaru ay saameeyeen ay ku soo barakaceen oo xariiray farabadan ama Ethiopia ku yaalay ayaa maalmihii ugu dambeeyay wax laga dareemay dadkaas inay dib ugu soo laabanayaan deegaanadoodii maadaama ay ahaayeen howlo dhaqato beeraley deegaanadii xawl ay ka imaadeen oo abaarta awgeed ay ugu soo barakaceen roob fiican ay ka da'een waxaa jirtay marka dad aad u farabadan oo ka laabtay ama dib ugu laabanaya deegaanadoodii shalay maran booqday qaar ka mid ah kaalinta ku yaalla magaalada Baydhabo oo kamid ahaa kaalinta ugu badnaa ee dadka ay ku jiraan waxaan ku soo arkay halkaasi in dadkii gabi ahaanba ay isaga laabteen deegaanadooda dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo qaar ka mid ah heegaha gargaarka ee degan deegaanada Koonfur Galbeed ayaa iyagu laftirkood u sameeyay dadkaasi barnaamijyo ku dhiirigelinaya inay deegaanadooda dib ugu laabtaan golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya shirarkii ugu dambeeyay ku heesheen magaalada Baydhabo waxaa looga arinsanayay sidii dadkaasi dib loogu celin lahaa maadaama deegaanadooda ay ka dayeen roob lixaad balse haddeer waxaa ku sugan magaalada Baydhabo kaliya dadkii dib ugu soo laabtay arriyaha waxootiga Kenya iyo Yemen oo sanadadii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo kuwaas oo haddeer qaar ka mid ah heegaha gargaarka iyo dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay wadaan qorsheyn dib u dejin looga sameynayo maadaama awl ay deganaayeen laakiin waxaa jira weli dad dib ugu soo laabanaya dalka isla markaasina awl ka barakacay degmada Baydhabo oo haddeertan dhibaatooyin fara badan ku haya magaalada Baydhabo oo ay ka mid yihiin hoy la-aan marka qorshooyinkii dadkaasi hoy looga sameyn lahaa iyo wada dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya balse dadkii kasoo barakacay miyiga ka fog magaalada Baydhabo sida tuulooyinka iyo degmooyinka isla markaasina ay saameeyeen abaaraha ku sugnaa magaalada Baydhabo haddeertan waxay yihiin kuwa ku laabtay degmooyinkooda ama deegaanada awl ay ka imaadeen waxayna dib u bilaabeen socodkii beeraha iyo dhaqashada xoolaha marka magaalada runtii waxay ka mid ahayd magaalooyinka sida aadka ay ugu soo barakaceen dadka ay abaaruhu saameeyeen magaalada oo laftirkeeda biyo la-aan baahsan ay ka jirtay oo duruufo adag ay haysatay ayaa waxay martigelisay kumanaan qoys oo ka soo barakacay deegaano kala duwan oo hoos imaanaya Koonfur Galbeed
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga Siraaj Sheikh Saaq dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku dhaqan qaybo ka mid ah gobolka Mudug ayaa ka cabanaya xaaladda nololeed ee ku sugan yihiin iyadoo bisha Ramadaan ay maalmo aan ay ka harsan yihiin wariyaha Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa u qorgalay xaaladda dadkaasi waxna gar dhaweeyd uu iga waramay nolosha dadka
ee waxaatay mudugii dambeysta loo yahay abaaruhu ku dhacay gobolka Mudug ee xaaladda abaaruhu ee geeska Afrika waxa ay sababeen in kumanaan qoys ay ka soo barakaceen deegaanada ay ku noolaayeen kadib markii xoolahoodii dhaafeen haddii ka dagnaalale haddii waxa jira qoysas iyagu aan lahayn deegaan oo meel ay ku yaabtaan iyagoo ku dandaraysan ayaa si walba dhaafaan magaalada gaarkacayo iyadoona xilligan haatan lagu galay xilli roobaadka ee waxa dadkaasi waxa ugu badan haatan ay tahay hoy la'aan ma aysan biyaha ay ku noolaadaan waxa ay ku noolyihiin biyo yar ama boosas aashada ka samaysan oo iyagu ay isku ka qabteen energy sada saral muujiyay dadkaasi gudoomiye loo sameeyay si guryo aan hoos aan lagu dhici lahaa dhinaca labasha dadkaasi ma haystaan biyo marka laga reebo lagu wax la rabaa inay dadka ay wada jiraan haddana biyaha waxaa wali looga iibiyaa magaalada Galkacyo oo dadka madaxda ka hadlay ku leeyihiin way iska jeedaan gudoomiye asaas u badan bas waxa xusid mudan
أدب ما تسيه هاي عبد الرزاق محمد أحمد وركي جدها ضل كنا وربحين تاع عبد الرزاق يكون صعب سنة حالة ضدك بركة عياشة يكون لقيبة كميدة قبل كميدة جيودن بساعة تنا وركة كلا يا عالمك ضل كبرازيل وحهرية كعذو نكر إن مدحينا حوض أن كاسيو لغو إداني مسق مسق وحيستو مرين يكتو مشدة أودة ودن كاسيو جانتك وحيو يسقو وعديك سنة يسيا بخلدن dibad baxay ayaa hareeray magaalooyinka waaweyn ee wadankaasi waxaana dadku ay dalbanayeen inuu ka digo madaxweynaha wadankaasi maxkamadda sare ee dalka Brazil ayaa qayb ka noqotay waxaana maxkamaddu ay soo saartay amar lagu baarayo madaxweynaha wadankaasi waxaana lagu eedeenayaa lacago la isticmaalay iyo waliba qaar ka mid ah xilbanaanada oo si sharci darro ah loo adeegsaday ciidamada amaanka dalkaasi kadib markii qaar ka mid ah xilbanaanada dalkaasi la xiray urur ku midoobay dhaqdhaqaaqa ka dhanka ah madaxweynaha wadankaasi ayaa waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in madaxweyne Michel Temer uu ka digo xukunka dalkaasi iska gana baxo magaalooyinka waaweyn ayaysan ka jirin wax adeegya ah oo ay hareeyeen dibadbaxyada dad tira badan ayaa isku soo baxay kuwaas oo dalada ku midoobay magaalada Saint Paul oo sida roobabkii oo kale u dhaxmaraya wadooyinka waaweyn Rio de Janeiro dad isku soo baxay oo wata calanka wadanka Brazil ayaa xeebta lagu magacaabo Capona waxay ku soo bandhigayeen fariimo dadka ay ku wacyigelinayaan kuwa oo halka dhigay uga dhigeen waxaan doonaynaa inuu baxo madaxweyne Temer waxaan doonaynaa Brazil sidaan dhaanta waxaanay qayb ka tahay kacdoonka ka dhanka madaxweynaha wadankaasi tani markuu xilka ka digay madaxweynihii saddexaad ee kan ka horeeyay Lula da Silva Brazil waxay ka jiray waxa sidoo mareen iyo muran ku aadan musuqmaasuq hareeraha hay'adaha dawladda laakiin madaxweynaha waxa uu sheegayaa in isin jirin eedeymaha ka imaanaya oo ay hurinayaan xogaga mucaaradka ku ah xukuumadiisa dalka Syria 14 kamid ah ururka lagu magacaabo Ahrar al-Sham ayaa loo adeegsaday weerar gantaal ah kuwa oo ay kaga dhinteen 14 waxaana la sheegay in dadka dhintay ay ka tirsanaayeen ururkaasi sida ay warbaahinta u sheegeen goob joogayaal caalami ah oo ka tirsan hay'adaha xuquuqda aadanaha ee Syria jooga laba gantaal oo la isticmaalay oo loo adeegsaday xaafada lagu magacaabo Sharib ee gobolka Idban oo ah xarun ay leeyihiin oo ay ku taala xarun ay leeyihiin goobjoogayaal u dhashay dalka Britain kooxdan waxay sheegtay in weerarkaasi loo adeegsaday gaari loo yaqaano Big Up ka oo laga soo bixiyay waxyaabo qarxaan ninkii wadeena oo ahaa nafti halige ku dhuftay goob ay ku sugnayeen taana waxay keentay in dad badan ay ku dhintaan marka laga tago gantaalada meesha lagu duqeyay tiradada ayay dhaawacyo ka soo gaareen dalka Yemen waxa dadka ku nool qayb ka mid ah dalkaasi saameeyay cudurka kalooraha ama daacun calooleedka waxana uu geeriyooday ilaa iyo waqtigan 315 qof goobaha ugu badan ee cudurkan uu saameeyay waa meelaha ay ka jiraan colaadaha waxana dawladda Yemen ay sheegtay inay xilligan adag tahay in la badbaadiyo dad tiro badan oo saameeyeen cudurka kala duwan ugu horeeya cudurka kalooraha magaalada Sanaa ayaa qayb ka ah meelaha ugu badan ee kiisaska cudurkan laga helay dad badan oo wadankaasi ku nool ayaa la dhigay xarumaha caafimaadka si loo dabiibo sida ay sheegtay hay'adda WHO oo u qaabilsan ummadaha midoobay caafimaadka waxaana ay sheegtay 7.6 milyan oo dad reer Yemen ah inay la nool yihiin cudurka kalooraha muddooyinkii ugu dambeeyay ilaa 300,000 oo dad ayaa la sheegay 6 bilood la soo dhaafay inay saameeyeen cudurrada kala duwan ugu horeeyay cudurka daacun calooleedka war qoraal oo la soo saaray ayaa lagu sheegay in tirada dadka iyo kiisaska waqtigan ee la wadanka Yemen ee cudurka kalooraha uu yahay mid aad u weyn sida uu sheegay wakiilka hay'adda WHO ribood loo diray ama qoraaleed loo diray jireef waxa lagu sheegay in kiisasku ay yihiin kuwa ka badan sidii la mooday dadka badan 200 kun oo qofna ay xilligan la ildaray yihiin 17kii waa 17kii abril ayana ay bilaabatay arintan ku aadan xaaladda degdega ah ee nolosha dadka wadanka Yemen gaar ahaan cudurka kalooraha warkii subaxnimo waad kala socoteen radio Muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya inta ayan ku soo gabagabeenayaa cid warka iyagu sheego maqalay qoraal soo waxay dib uga daalacan karaan ugu dhigaysan karaan radio Muqdisho dhodasow